kalt norðanfyrir. Norðast í Norðamerika ekvilega kalt. Ber í júli og august mjalhitin oman fyrir frostmarsk. Her pólveðurlega og her breiðir tundran sig körg og ber. Stóru partar af Grönlandi liggja undir innlandsuysi og sumastæni 3000 metrar tjukkur. Sunna fyrir tundruna kalt tempra veðurlega. Her nálaskóvar ökje som rökkur stóra partar av Kanada og norra part av USA. Og som og breiddarstíun i Norra-Amerika, som teg i Norrlonden hefa fruktagóan lampuna, allt og kalt til að dyrka nekka som helst. Estalega i USA hætt tempra vefulega, her leiftrö vaksa. Her voru áur stórir leifskófur, men nú að döfun í stegin veldja stórir ekrar. Æsni fram við strondinni og í utnyringspartinun í USA og utnyringspartinun í Kanada hætt tempra vefulega. Her veksur mittel anna tempraur regnskóur. Og í Tvíslandun af regnskóu lífa hætt onnur dýra og plantuslu enn út í tropiska regnskóunum.